Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Tiongkok desak Amerika Serikat jelaskan aktivitas biomiliter global. Pakistan dan Indonesia saling berikan dukungan di berbagai forum internasional. Berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok mendesak Amerika Serikat menjelaskan aktivitas biomiliternya secara global di tengah perhatian dunia internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenpin, dalam pernyataan persnya Selasa menyebutkan, Amerika Serikat juga seharusnya memperhatikan Konvensi Senjata Biologi, BWC, di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak menghalangi negosiasi protokol konvensi tersebut. Wang menjelaskan, Amerika Serikat harus bersikap transparan dan bertanggung jawab atas kegiatan militernya di seluruh dunia. Hal itu disampaikannya ketika menanggapi laporan tentang pengerahan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Timur yang dianggapnya melanggar BWC. Tindakan militer itu telah memicu protes yang menuntut penutupan laboratorium militer dan pembubaran pasukan. Menurut Wang, militer Amerika Serikat melakukan kegiatan biologi di berbagai negara sehingga memicu kecurigaan dan pertentangan yang meluas karena mereka tidak transparan, berbahaya, dan tidak rasional. Taiwan sementara menyetujui penggunaan dexamethasone, obat dengan kandungan steroid yang lebih murah untuk mengobati pasien COVID-19 karena persediaan remdesivir, obat yang telah banyak digunakan mulai langka di pulau otonom tersebut. Langkah itu dilakukan karena Amerika Serikat membeli hampir seluruh persediaan remdesivir dunia. Wakil Direktur Jenderal Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan, Chuang Chen-xiang, saat diwawancarai Selasa mengatakan, para ahli kesehatan telah memutuskan dexamethasone sementara dapat digunakan untuk mengobati pasien COVID-19. Namun ada serangkaian prosedur yang harus dilalui sebelum pasien dapat menerima obat tersebut. Taiwan mengumumkan 476 kasus positif baru dan tambahan 7 korban jiwa akibat COVID-19. Sebagian besar kasus baru berasal dari luar negeri dan hampir seluruh pasien telah sembuh. Otoritas kesehatan Taiwan berhasil menekan angka penularan dan kematian berkat langkah pencegahan yang cepat dan efektif. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengungkapkan bahwa satu warga negara Australia ikut tewas dalam ledakan besar yang mengguncang Beirut, Lebanon. Kedutaan besar Australia di Beirut juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat ledakan hebat ini, seperti dilansir CNN dan AFP Rabu. Kematian satu warga Australia itu disampaikan Perdana Menteri Morrison saat dalam wawancara dengan program Channel 7 Sunrise afiliasi CNN pada Rabu pagi waktu Australia. Tidak disebutkan lebih lanjut soal identitas warga Australia yang meninggal akibat ledakan di Beirut itu. Sementara itu, PM Morrison hanya mengatakan bahwa dirinya menerima informasi soal ledakan besar di Beirut, namun belum mendapat penjelasan soal dugaan penyebabnya. Diketahui bahwa ledakan besar mengguncang area pelabuhan Beirut pada Selasa waktu setempat. Ledakan besar ini dilaporkan menewaskan 78 orang dan melukai sekitar 3.700 orang lainnya. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa secara resmi menyatakan niatnya untuk mendapatkan masa jabatan kedua dalam pemilihan umum pada November yang dipandang sebagai ujian bagi reformasi demokratis sementara Myanmar. Setelah puluhan tahun militer berkuasa di Myanmar, Suu Kyi yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian karena berkampanye untuk demokrasi mengambil kendali pemerintahan pada 2016 setelah kemenangan dalam pemilihan umum. Namun Suu Kyi selama ini telah dipaksa berbagi kekuasaan dengan para jenderal militer. Reputasi internasional Suu Kyi merosot karena perlakuan Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya, di mana citra baiknya menurun setelah ada tuduhan keterlibatan dalam kekejaman terhadap minoritas. Namun, Suu Kyi tetap populer di dalam negeri. Kita beralih ke berita dalam negeri. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Pakistan telah berjalan dengan baik. Kedua negara memberikan dukungan satu sama lain dalam berbagai bidang di forum internasional dan perserikatan bangsa-bangsa. Demikian dikatakan kuasa usaha Ad Interim Pakistan di Jakarta, Sajjad Haider Khan, dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta Selasa. Sajjad mengatakan, sampai saat ini, Indonesia dan Pakistan telah menandatangani 32 naskah perjanjian kerjasama dan menjalin kerjasama antara lain di bidang pertahanan, terorisme, dan pertukaran delegasi perdagangan. Kedua negara telah memiliki 32 MOU dan perjanjian pada waktu yang berbeda. Kita juga memiliki kerjasama di bidang pertahanan, perjanjian komersial, dan telah menandatangani kelompok kerjasama tentang terorisme dan kemudian membentuk komisi kerja. Kedua negara memiliki dialog perencanaan kebijakan dan saling bertukar delegasi, komersial, bisnis, perdagangan, investasi, serta militer. Selain membahas hubungan bilateral Indonesia dan Pakistan, konferensi pers di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta juga membahas masalah perdamaian dan situasi keamanan di Asia Selatan, terutama terkait persengketaan antara Pakistan dan India di wilayah Jammu dan Kashmir. Dalam kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Pakistan di Jakarta, Sajjad Haider Khan, meminta masyarakat dan media Indonesia untuk memberikan dukungan dan menunjukkan rasa solidaritas terhadap rakyat di Jammu dan Kashmir. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, menegaskan pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari upaya pemulihan terhadap sektor UMKM. Hal itu disampaikan Teten Mas Duki dalam acara webinar Galang UKM bertema Momentum UKM Indonesia, Bangkit Menuju Masa Keemasan yang diselenggarakan oleh Mark Plus Institute Selasa. Dikatakannya sebanyak 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Untuk itu, Teten mengajak semua pihak untuk bekerja sama menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pemerintah sudah siap dengan desain terkait upaya menjadikan UMKM sebagai kekuatan ekonomi. Ia menekankan pentingnya memperkuat kapasitas UMKM dengan sejumlah program utama, di antaranya pendekatan ke pasar, go digital, hingga memperluas akses pembiayaan. Sejumlah program pun telah dikembangkan, di antaranya memperkuat akses pasar UMKM dengan menjadikan Smesco Indonesia sebagai trading house, menyusun e-katalog untuk memudahkan pembeli dalam dan luar negeri, hingga memperluas kur agar sesuai dengan kebutuhan pembiayaan UMKM. Berita terakhir. Menteri BUMN Erick Thohir menjanjikan PT Bio Farma bisa memproduksi 250 juta unit vaksin pada 2021. Menurut Erick Thohir, saat ini Bio Farma sudah memiliki gedung yang siap memproduksi vaksin dengan kapasitas 100 juta unit dan pada Desember 2020 bakal ada gedung produksi vaksin baru yang bisa memproduksi 150 juta unit vaksin. Erick Thohir saat berkunjung ke PT Bio Farma Bandung, Jawa Barat Selasa mengatakan, Bio Farma sedang menyiapkan gedung bekas produksi vaksin flu burung untuk dialihkan menjadi tempat produksi vaksin COVID-19. Dikatakannya, tahun depan bukan tidak mungkin kapasitas produksinya bisa ditingkatkan lagi menjadi 500 juta. Menurut Erick Thohir, masyarakat tidak perlu meragukan Bio Farma dalam kemampuan produksi vaksin yang baik. Ia menjelaskan, Bio Farma sudah beroperasi sejak tahun 1980 dan sudah memproduksi 15 macam vaksin. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ledakan di Beirut. Dunia dikejutkan oleh ledakan dahsyat yang terjadi di Beirut, ibu kota Lebanon, hari Selasa 4 Agustus. Paling tidak 78 orang meninggal dan lebih dari 4.000 lainnya luka-luka akibat ledakan yang berlokasi di kawasan pelabuhan itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faiza Syah, mengatakan ada satu orang warga negara Indonesia yang luka namun kondisi sudah stabil. Di Lebanon terdapat lebih dari 1.400 WNI yang terdiri dari masyarakat dan keluarga besar KBRI serta pasukan TNI anggota kontingen Garuda. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab menyatakan sebanyak 2.750 kg amonium nitrat yang merupakan pupuk pertanian ditenggarai menjadi penyebab insiden. Pupuk itu disimpan selama bertahun-tahun dalam gudang di tepi laut dan memicu bencana yang cukup dahsyat. Kepala Keamanan Umum Lebanon, Abbas Ibrahim, mengatakan beberapa tahun lalu pihaknya sebenarnya telah mengamankan material berdaya ledak tinggi. Material tersebut disimpan dalam gudang yang berlokasi beberapa menit berjalan kaki dari kawasan distrik hiburan malam dan pusat perbelanjaan. Mengapa sampai terjadi ledakan sedahsyat itu saat ini masih diinvestigasi penyebabnya. Begitu masifnya insiden tersebut hingga suara ledakan bisa terdengar hingga ke negara tetangga seperti Siprus. Tentu apa yang terjadi di Beirut itu sangatlah memprihatinkan. Peristiwa ini menjadi pelajaran bersama bahwa keselamatan nasional atau bahkan internasional akan sangat tergantung unsur kehati-hatian dan kepatuhan semua pihak terhadap protokol keselamatan dan penanganan bahan berbahaya yang mudah meledak seperti amonium nitrat atau lainnya. Sekian komentar. Voice of Indonesia. Hari dalam sejarah saya awali dengan peristiwa 5 Agustus 1960 kemerdekaan Burkina Faso. Burkina Faso dahulu bernama Volta Hulu adalah sebuah negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan Mali di sebelah utara, Togo dan Ghana di selatan, Niger di timur, Benin di tenggara dan Pantai Gading di barat daya. Di masa kerajaan, Burkina Faso bernama Kerajaan Mossi yang kemudian dijajah oleh Perancis dan menjadi negara protektorat. Pada 1904, daerah-daerah itu bergabung dengan Afrika Timur Perancis dalam koloni Senegal Niger Hulu. Koloni itu dibongkar pada 5 September 1932 dan daerahnya dibagi antara Pantai Gading, Mali, dan Niger. Pada 4 September 1947, Volta Hulu diciptakan kembali dari perbatasannya pada 1932. Pada 11 Desember 1958 menjadi republik dan bergabung dengan masyarakat Prancis Afrika dan mendapat kemerdekaan pada 5 Agustus 1960. Beralih ke peristiwa 5 Agustus 1962, Hotel Indonesia diresmikan. Hotel Indonesia adalah hotel bintang 5 pertama yang dibangun di Indonesia. Hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno untuk menyambut Asian Games keempat tahun 1962. Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya Wendy asal Amerika Serikat. Menempati lahan seluas 25.082 meter persegi, hotel ini punya slogan A Dramatic Symbol of Free Nation Working Together. Hotel ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah DKI. Saya akhiri dengan 5 Agustus 1971, Forum Kepulauan Pasifik didirikan. Forum Kepulauan Pasifik adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Pasifik. Organisasi ini didirikan pada 1971 oleh 16 negara. Piagamnya menyatakan bahwa Forum Kepulauan Pasifik bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga, komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor, dan visa, kegiatan sosial, dan kegiatan kesehatan. Markasnya berada di Suva, Fiji. Misi Forum Kepulauan Pasifik adalah untuk mendukung pemerintah anggota forum dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat Pasifik Selatan dengan mendorong kerjasama antara pemerintah dan antar lembaga internasional. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini. Kali ini kami membahas tentang Kemenperin lanjutkan program Santripreneur untuk cetak wirausaha. Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka konsisten mengembangkan wirausaha baru di sektor industri kecil dan menengah. Langkah yang diambil diantaranya dengan kembali melanjutkan program penumbuhan wirausaha baru di kalangan pesantren atau santripreneur. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis dan fasilitas mesin dan peralatan. Pembukaan kegiatan ini diselenggarakan secara daring di Jawa Tengah dan Jawa Timur, diantaranya di Kota Malang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak pada hari Senin 3 Agustus. Ada 8 pondok pesantren yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih pada acara tersebut mengatakan, pesantren dan para santri yang ada di pondok merupakan potensi yang dapat dikembangkan dengan stimulus yang tepat guna dan tepat sasaran. Ia menambahkan, fasilitas mesin dan peralatan produksi diberikan kepada pondok pesantren dengan harapan alat itu akan dimanfaatkan bagi pondok pesantren sebagai unit bisnis yang baru pada pondok pesantren. Adapun fasilitas mesin dan peralatan produksi tersebut antara lain di bidang pengolahan pangan dan minuman, perbengkelan teroda 2, kerajinan boneka dan kayu perca, konveksi busana muslim dan seragam, daur ulang sampah dan produksi pupuk organik cair, kosmetik dan home care, dan paving block. Menurut Gati Wibawaningsih, menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, terutama bagi para santri, untuk bersama-sama membangun ekosistem kewirausahaan yang lebih baik. Ia mendorong agar para santri selepas lulus dari pondok pesantren tidak hanya menjadi guru di musala atau masjid, tetapi juga menjadi santripreneur. Gati Wibawaningsih menyampaikan, termasuk 8 pesantren yang dibina kali ini, sejak 2013, Kementerian Perindustrian telah membina sebanyak 75 pondok pesantren dan hampir 10.000 orang santri. Ia optimistis unit industri yang dijalankan oleh pondok pesantren jika dikelola dengan baik akan bertambah maju, sebab didukung dengan lokasi pondok pesantren yang berada di sekitar pemukiman penduduk yang sangat strategis untuk berwirausaha di bidangnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Seluruh dunia.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Desa tradisional Wairebo di Distrik Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, telah menerima penghargaan keunggulan terbaik dari UNESCO. Dalam UNESCO Asia Pacific Heritage Award 2012, diumumkan di Bangkok pada 27 Agustus 2012. Desa kecil dan terisolasi ini dikenal untuk pembangunan kembali rumah tradisional Baru Niang berdasarkan semangat kerjasama masyarakat menuju tradisi yang berkelanjutan, sementara pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan desanya. Terletak sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut dan sekitar 3 hingga 4 jam perjalanan dengan berjalan kaki dari desa Denge, Wairebo, sepenuhnya dikelilingi oleh pegunungan yang indah dan hutan todo yang lebat. Hutan tropis ini kaya akan vegetasi di mana Anda akan menemukan anggrek, berbagai jenis pakis, dan mendengarkan kicauan banyak burung penyanyi. Tidak ada jangkauan seluler di desa ini, dan listrik hanya tersedia dari pukul 6 hingga 10 malam. Udara relatif dingin, terutama di musim kemarau. Jadi jangan lupa untuk membawa jaket Anda jika Anda berencana untuk mengunjungi desa. Pendiri desa dan leluhur utama mereka yang membangun desa sekitar 100 tahun yang lalu adalah seorang lelaki bernama Empu Maruf. Saat ini penghuninya adalah keturunan generasi ke-18. Karakteristik utama Wairebo adalah rumah mereka yang unik, yang mereka sebut Mbaru Niang, yang tinggi dan berbentuk kerucut dan sepenuhnya tertutup lontar dari atapnya hingga ke tanah. Tampaknya pada suatu waktu rumah semacam ini cukup umum di wilayah tersebut. Namun hari ini hanya desa inilah yang terus mempertahankan rumah tradisional Manggarai, yang tanpanya rumah-rumah unik ini akan benar-benar terganggu. Rumah itu punya 5 tingkat. Masing-masing tingkat dirancang untuk tujuan tertentu. Tingkat pertama yang disebut lutur atau tenda adalah tempat tinggal keluarga besar. Tingkat kedua disebut lobo atau loteng, disisihkan untuk menyimpan makanan dan barang. Tingkat ketiga disebut lentar adalah untuk menyimpan benih untuk panen berikutnya. Tingkat keempat yang disebut lemparai dicadangkan untuk persediaan makanan dalam kasus draft. Dan tingkat kelima dan atas yang disebut hekang kode yang dianggap paling suci adalah menempatkan persembahan bagi leluhur. Satu rumah upacara khusus adalah bangunan komunitas tempat anggota seluruh klan berkumpul untuk acara dan ritual. Mereka sebagian besar beragama Katolik namun masih menganut kepercayaan lama. Di rumah ini disimpan pusaka suci, drum, dan gong. Dengan populasi kecil sekitar 1.200 penduduk saja, desa ini terdiri dari 7 rumah. Makanan pokok penduduk desa adalah singkong dan jagung. Namun di sekitar desa mereka menanam kopi, vanila, dan kayu manis yang mereka jual di pasar, yang letaknya sekitar 15 km dari desa. Namun akhir-akhir ini Wairebo semakin populer sebagai tujuan wisata bagi para penggemar ekowisata internasional, dan ini telah menambah kesejahteraan ekonomi desa. Warga Wairebo menyambut hangat para pengunjung yang ingin melihat desa mereka dan mengalami kehidupan tradisional mereka yang sederhana. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia.
Lupakanlah waktu, temani air mata.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini. Kali ini membahas tentang cek produk BPOM online. Ketika membeli produk, terutama secara online, penting untuk mengetahui legalitas dan keamanan kesehatan produk tersebut. Mungkin beberapa produk ada logo BPOM-nya, tapi ada juga produk yang tidak ada logo BPOM-nya. Oleh karenanya, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM atau BPOM telah membuat aplikasi Cek BPOM dan situs web cekbpom.pom.go.id untuk melindungi keselamatan konsumen dari bahan kimia berbahaya. Konsumen pun dapat dengan mudah mengetahui aman tidaknya suatu produk yang akan dikonsumsi atau digunakan ke dalam tubuhnya. Untuk mengecek suatu produk, konsumen hanya perlu input nomor registrasi, nama produk, merek, hingga nama pendaftar. Dengan itu, konsumen sudah dapat mengetahui apakah produk tersebut sudah terdaftar secara resmi atau belum di situs resmi BPOM. Cara mudah lainnya saat melakukan pengecekan nomor BPOM suatu produk adalah dengan melakukan pengecekan berdasarkan merek atau nama produknya. Sedangkan jika nomor BPOM sudah tertera di kemasan produk, maka konsumen tinggal mencocokkan keabsahan informasi produk tersebut. Sebab ada pula beberapa produk yang punya BPOM palsu, namun masih lolos di pasaran. Pendengar, konsumen yang menemukan fakta kesalahan di lapangan dapat segera melapor ke BPOM agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti. Tentu saja ada sejumlah isian form mulai dari data diri konsumen pelapor, isian pengaduan, alamat perolehan produk, hingga mengunggah bukti produk yang dicurigai berbahaya. Untuk pengaduan, konsumen bisa membuka situs ulpk.pom.go.id lalu klik menu form pengaduan. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Oh,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Jawa Tengah yang berjudul Gundul Gundul Pacul. Gundul Gundul Pacul salah satu lagu yang populer dalam masyarakat Jawa. Gundul Gundul Pacul punya makna yang dalam. Kata gundul berarti kepala tanpa rambut, sementara pacul berarti cangkul. Keduanya menggambarkan bahwa seorang pemimpin seharusnya bukan diberi mahkota, melainkan cangkul untuk bekerja demi kesejahteraan rakyat. Selain diartikan sebagai cangkul, kata pacul pun disebut sebagai singkatan Papat Kang Ucul. Dalam filosofi Papat Kang Ucul, kemuliaan seorang tergantung jika empat hal, yakni mata, hidung, telinga, dan mulutnya, digunakan untuk melihat kesulitan rakyat, mendengar nasihat, mencium kebaikan, dan mengutarakan keadilan. Lirik lainnya pun menyebutkan bahwa jika seorang pemimpin berkuasa dengan congkak, maka amanah tidak bisa dipertahankan, sehingga rakyat tidak sejahtera. Baiklah pendengar, berikut lagu Gundul Gundul Pacul oleh Ten to Five.
Indonesia Hari Ini di www.voinews.id.
www.voinews.id. liwati sewu ati tak takoni nanging kape podo ra ngerteni lungamu ning ngendi pirang taun anggonku
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.